Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Bahagia sekali hari ini saya Agus Santika bisa menyapa Anda kembali, masih dalam suasana perayaan 80 tahun Radio Republik Indonesia, RRI. Termasuk di dalamnya ada siaran luar negeri, Voice of Indonesia. Inilah siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan suguhan spesial di hari ini, ada lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan juga informasi-informasi lainnya. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tri Tariat, Kamis 11 September 2025 di Jakarta mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menghadiri sidang umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat pada akhir September. Dalam keterangannya yang disampaikan di Jakarta, ia menjelaskan bahwa Indonesia akan membawa sejumlah isu yang menjadi perhatian mulai dari isu internasional hingga program prioritas nasional.
Dan akan kita angkat antara lain dinamika global saat ini, termasuk barusan saja ada serangan terhadap satu negara berdaulat, yaitu di Qatar, pasti juga isu Palestina akan dibawa, dan tentunya kesempatan sidang Majelis Umum PBB menjadi kesempatan yang sangat baik untuk terus mendorong pelaksanaan program-program dan visi hasta cita Bapak Presiden.
Sidang Majelis Umum PBB ke-80 akan berlangsung pada 22 hingga 29 September di Markas Besar PBB New York dengan dihadiri lebih dari 140 pemimpin dunia. Menurut Tri Tariat, hingga saat ini tercatat 145 pemimpin dunia sudah memberikan konfirmasi kehadirannya di New York. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring berjalannya Higgs Level Weeks atau pertemuan pekan tingkat tinggi PBB menjelang pelaksanaan sidang majelis umum. Berita selanjutnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Fats Nabil Ahmad Mulashela, pada Kamis malam 11 September 2025 menyampaikan, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dhaka terus memantau perkembangan di Nepal serta berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia.
Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di Nepal, dapat kami sampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri mengikuti secara seksama perkembangan yang terjadi di negara tersebut. Sebagai langkah cepat, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Dhaka telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan bahwa 134 WNI yang berada di Nepal dalam kondisi aman.
Nabil menambahkan, KBRI Dhaka telah menghubungi seluruh WNI di Nepal, baik yang menetap, berwisata maupun menghadiri pertemuan internasional di Kathmandu untuk memastikan mereka dalam keadaan aman. Kedutaan Besar Republik Indonesia juga menghimbau warga negara Indonesia agar menjauhi keramaian dan titik demonstrasi. Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis malam, Tim Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kathmandu pada Kamis 11 September 2025 telah mendampingi pemulangan rombongan pertama sebanyak 18 orang dari Tribhuvan International Airport. Rombongan ini dijadwalkan tiba di tanah air pada Jumat 12 September melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mencatat terdapat 78 warga negara Indonesia di Nepal saat krisis politik berlangsung, mayoritas berada di Kathmandu, sementara sebagian lainnya di Pokhara dan Lumbini. Pemerintah Indonesia memastikan proses pemulangan berikutnya akan terus dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan. Berita terakhir. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Umar Hadi, pada Kamis 11 September 2025 mengatakan kehadiran Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB pada akhir September mendatang akan kembali menyoroti isu multilateralisme dan pentingnya reformasi perserikatan bangsa-bangsa dalam menghadapi dinamika global saat ini. Dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, ia menjelaskan bahwa saat ini banyak negara sepakat untuk memperkuat kelembagaan PBB agar tetap relevan dan efektif menjawab tantangan global termasuk perdamaian.
Indonesia perlu terus menegaskan komitmen negara kita terhadap multilateralisme, pentingnya multilateralisme termasuk melalui sistem PBB. Lalu juga tentunya kita perlu mengupdate negara-negara anggota PBB lainnya mengenai perkembangan kita dan apa prioritas-prioritas kita ke depan yang tentunya adalah untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selain itu, dalam berbagai isu global, Umar Hadi mengatakan Indonesia memiliki posisi kepemimpinan baik dalam isu kemanusiaan, hak asasi manusia atau HAM, maupun tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Terlebih lagi dalam isu Palestina, peran Indonesia semakin menonjol. Ia menambahkan, kontribusi Indonesia juga terlihat nyata di PBB, termasuk dalam mendorong reformasi organisasi tersebut.
Indonesia ini dalam berbagai isu global, kita ada kepemimpinan ya, dalam isu lingkungan hidup, dalam isu HAM, SDG, apalagi kalau isu Palestina, ada peran-peran kepemimpinan kita, kontribusi kita kepada PBB, termasuk dalam hal reformasi PBB itu sendiri. Jadi saya kira itu kenapa tahun ini kita rencanakan kehadiran delegasi Republik Indonesia itu dipimpin langsung oleh Bapak Presiden.
Umar Hadi menambahkan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB ke-80 ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional. Indonesia juga akan memanfaatkan forum internasional ini untuk memperbarui reformasi kepada negara-negara anggota PBB terkait perkembangan domestik serta prioritas kebijakan luar negeri ke depan. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Tak pernah berhenti, patuh dan setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar?
inilah kata bijak hari ini. Radio mengembangkan gagasan nasionalisme. Maladi. R. Maladi adalah mantan Menteri Penerangan Indonesia pada periode 1959 hingga 1962. Maladi juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia juga berperan besar bagi sepak bola di Indonesia sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Pada masa awal kemerdekaan, Maladi terlibat langsung dalam Perang Kemerdekaan Indonesia dengan memimpin tentara pelajar. R. Maladi juga salah seorang penggagas berdirinya Radio Republik Indonesia atau RRI. Ia kemudian ditunjuk sebagai Kepala Jabatan Radio Republik Indonesia. Peran besar R. Maladi untuk dunia penyiaran Indonesia adalah gagasan untuk mendirikan Televisi Republik Indonesia atau TVRI.
Ya, pendengar, setiap tanggal 11 September, tiap tahunnya masyarakat Indonesia dan Angkasawan Radio merayakan Hari Radio Nasional. Tanggal ini bukan sekedar angka, ya, melainkan momen bersejarah yang menandai berdirinya Radio Republik Indonesia, RRI. Dan tahun ini genap berusia 80 tahun, ya, jadi sejarahnya bermula dari para tokoh bangsa yang menyadari pentingnya radio sebagai alat perjuangan. Di tengah situasi genting pasca kemerdekaan, mereka tidak ingin, ya, rakyat salah menerima informasi. Sehingga di tangan mereka, radio menjadi senjata persatuan untuk menyebarkan semangat kemerdekaan dan juga melawan berita-berita miring. Kalau sekarang berita-berita hoax, ya, atau berita-berita bohong. Nah, 80 tahun sudah berlalu, radio tetap setia menemani kita, ya, dari gelombang analog hingga kini hadir di dunia digital. RRI, juga siaran luar negeri, Voice of Indonesia, terus bertransformasi demi menjaga persatuan bangsa dan menghadirkan informasi yang benar untuk Anda semua.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sumarno, membawa kabar dari Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan siaran Voice of Indonesia. Selama hampir 80 tahun, Voice of Indonesia menyampaikan kabar-kabar dari Indonesia untuk dunia. Hari ini saya ajak berkilas balik untuk mengetahui sejarah pembentukan Voice of Indonesia. Sejak proklamasi, Radio Republik Indonesia atau RRI terus menjalankan fungsi penyiarannya dengan melakukan dan menyampaikan propaganda dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, membangkitkan rasa nasionalisme untuk menjaga keutuhan negara agar rakyat tetap tegar, dan semangat untuk tumbuh menjadi sebuah negara makmur. Sejak pertempuran-pertempuran di Surabaya, nama RRI makin luas dikenal di seluruh Indonesia. RRI semakin dicintai oleh rakyat karena siaran-siarannya menyampaikan isi hati nurani rakyat dan menjabarkan keinginan rakyat. RRI telah menjadi juru bicara rakyat yang sedang membela kemerdekaan dalam menegakkan kedaulatan. Saat itu, propaganda juga disebarkan oleh Belanda, yang dengan leluasa dapat mengatakan seolah-olah Republik Indonesia ada bikinan Jepang. Belanda sangat khawatir siaran RRI sampai didengar di luar negeri. RRI di beberapa daerah kemudian menyelenggarakan siaran luar negeri, upaya menyapa luar negeri untuk menginformasikan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dilakukan RRI Solo Januari 1946. Siaran bahasa Inggris sudah dimulai di RRI Solo dengan salah seorang penyiar, Susyati Sutarjo. Siaran luar negeri juga diselenggarakan oleh RRI Yogyakarta. Atas permintaan Perdana Menteri saat itu, Sutan Sjahrir, diselenggarakan siaran luar negeri dengan menggunakan pemancar yang dibawa dari Surabaya. Sejarawan dan diplomat Indonesia, Des Alwi, yang saat itu menjadi teknisi, ditugaskan untuk mencari modulator.
Dalam angan-angan, The Voice of Indonesia memang sudah ada rencana, tapi belum ada pemancar. Lalu dimanfaatkan pemancar yang saya bawa dari Surabaya. Yang 1 kilowatt sudah besar, ditaruh di taman. Otomatis ada perintah dari Pak Sjahrir, supaya itu segera di udara. Maka lahirlah siaran luar negeri, Republik Radio Indonesia, yang kita namakan The Voice of Free Indonesia.
Menurut Des Alwi, Malam kedua siaran percobaan sudah mendapat laporan bahwa Swedia telah mendengarkan siaran luar negeri Radio Republik Indonesia. Calling sheet yang digunakan adalah calling from Yogyakarta. This is Voice of Free Indonesia. Saat itu siaran dilaksanakan dalam bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Voice of Free Indonesia di RRI Yogyakarta menyiarkan berita-berita ke luar negeri dalam 7 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Belanda, Arab, Mandarin, Urdu, dan Jerman. Mengutip PPID RRI.go.id, pada tahun 1950, Voice of Free Indonesia berganti nama menjadi Voice of Indonesia atau Suara Indonesia. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia kali ini.
Voice of Indonesia.
Pendengar, bisa tebak suara alat musik apa itu? Itu tadi suara calung Banyumas, salah satu alat musik tradisional dari bambu yang dimainkan dengan cara dipukul. Calung yang saya mainkan tadi, salah satu alat musik tradisional yang ada di Galeri Budaya Nusantara. Galeri Budaya Nusantara adalah tempat bagi puluhan alat musik tradisional dari berbagai wilayah di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2018, galeri ini terletak di lantai 1 Gedung Radio Republik Indonesia atau RRI. Setiap alat musik yang dipajang di Galeri Budaya Nusantara punya cerita. Seluruh koleksi dikirim langsung dari stasiun RRI di setiap daerah di Indonesia. Jumlahnya pun sama dengan jumlah stasiun RRI se-Indonesia. Sebagian besar alat musik tradisional ini dipajang dalam kotak akrilik yang dilengkapi dengan penjelasan. Alat musik apa saja yang ada di Galeri Budaya RRI? Lengkap pendengar. Ada alat musik tradisional petik, seperti sasando, dari Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari bambu dan daun lontar. Ada panting sejenis gambus dari Kalimantan Selatan, dan kacaping Makassar, dari Sulawesi Selatan yang menurut sejarah diciptakan oleh pelaut Bugis. Di sayap kanan lobi RRI ada alat musik tabu seperti tihar dari Atambuah yang digunakan untuk mengiringi tarian likurai. Dol dari Bengkulu yang dimainkan saat perayaan upacara ritual tabot, dan tifa dari Papua yang biasa dipakai untuk penjemputan tamu hingga tarian ritual atau adat. Ada juga alat musik tiup seperti saronen dari Madura yang seringkali dimainkan pada lomba kecantikan sapi betina hingga pertandingan karapan sapi. Dan selompret dari Madiun yang dimainkan saat reog Ponorogo. Galeri Budaya Nusantara hadir sebagai wujud nyata komitmen RRI dalam melestarikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Supariyadi dari Bidang Layanan Pengembangan Usaha atau LPU RRI Jakarta, sebagai staf komunikasi publik Galeri Budaya Nusantara, mengatakan galeri ini berfungsi sebagai wadah penting bagi RRI untuk menjalankan peran strategisnya dalam bidang kebudayaan.
Tujuannya dibuat Galeri Budaya Nusantara di LPP RRI tentu adalah untuk melestarikan, mempromosikan, dan memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Karena galeri ini menjadi wadah bagi LPP RRI untuk menjalankan fungsi strategisnya dalam bidang kebudayaan, yaitu sebagai media informasi, edukasi, hiburan yang sehat, serta perekat sosial dan kontrol sosial. Ini ada di visi-misinya periode direksi yang tahun 2018 ya. Jadi kalau didetailkan dari tujuan tadi, kaitannya dengan pelestarian budaya, galeri ini menjadi tempat untuk memamerkan dan melestarikan berbagai aspek budaya Indonesia, ya, seperti alat-alat musik tradisional.
Pendengar Voice of Indonesia, jika suatu hari Anda mengunjungi Jakarta, jangan lupa ke Galeri Budaya Nusantara yang ada di RRI. Karena di gedung RRI, bukan hanya ada siaran aja.
Ya, mendengar 11 September 80 tahun yang lalu, RRI mengawali perjalanannya. Ketika itu, sekelompok mantan penyiar radio berkumpul di Jakarta. Mereka sadar ya, di tengah gejolak revolusi, bangsa ini butuh suara yang menyatukan. Dipimpin oleh sosok inspiratif, Dr. Abdurrahman Saleh. Mereka bersikukuh ya agar pemerintah mendirikan Radio Nasional. Perjuangan mereka berbuah manis. Tepat pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI adalah wujud dari tekad kuat anak bangsa untuk terus mengudara, menjaga persatuan, dan menjadi sumber informasi terpercaya bagi rakyat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kita beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mengingatkan kita untuk selalu waspada selama beberapa hari ke depan, mulai dari 12 hingga 15 September 2025. Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim, terutama untuk warga di Jawa Barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang. Selain itu, beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua juga berstatus siaga terhadap potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. BMKG juga mengimbau untuk kita selalu siaga terhadap risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi lebih lengkap, tersedia di situs dan aplikasi BMKG, serta pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta Radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia latazalu maujudah.
Di sini adalah Aceh.
Inway. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
Dan sini Indonesia masih ada.
Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong dari Jakarta. Saya Sekar Sari dari Voice of Indonesia RRI.
Dan saya di Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya.
Di program Halo Jakarta, Hello Hong Kong yang di September ini pas udah 1,5 tahun ya.
wah cepat sekali. Ya nggak, istilahnya waktu lewat begitu aja. Itu time flies in the blink of an eye.
Benar, ya. Itu sampai ada peribahasanya seperti itu ya. Apalagi ketika kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan atau hobi kita kayak kembali ke alam gitu ya. Ini dari kemarin kita pengennya memang ngomongin ke alam terus ya, bawaannya mau healing aja terus
karena
ya.
Karena masih summer, masih musim panas.
Benar,
ya,
benar.
It's good, you know, outdoor activities yang lebih banyak. Diperbanyaki ya,
iya.
Outdoor activities ya.
Apalagi yang di rumah nih ya, suami saya, anak-anak saya ini lagi pada hobinya itu main sepeda. Sampai saya dipaksa-paksa suruh naik sepeda juga.
Begitu ya. It's good, it's good.
Bagus
it's
sih.
It's time to cycle. Ya, it's time to go cycling. Ya. Ya, waktunya bersepeda.
Iya, jadi kayak
ya, sekar.
Benar. Jadi kalau di Indonesia, tempatnya di Jakarta ya terutama ya, kesadaran untuk berolahraga tuh lagi tinggi-tingginya banget. Di Car Free Day dimanapun, atau di komplek-komplek, atau ada taman kota atau apa, pasti ramai banget sama orang-orang yang pada olahraga. Kalau di Hong Kong gimana?
Iya, dengan banyaknya rute-rute dengan pemandangan yang cantik-cantik ya di Hong Kong ya. Itu sangat nikmat ya bersepeda atau cycling.
Jadi kalau ya. Di Hong Kong itu sepedaannya apakah di kotanya atau di pedesaan atau di pegunungan-pegunungan kayak Mount MTB?
Di kota. Tapi ada rute-rutenya ini ya. Ada rute-rutenya. Ada 8 rute bersepeda untuk menjelajahi Hong Kong dengan 2 roda.
Oh, ya. Jadi ini memang khusus untuk yang pesepeda yang di jalan-jalan ya.
Yeah,
road bike ya.
For cycling, bicycling.
Wah, ini tempat impiannya suami saya banget nih kalau kayak gini nih.
Iya enggak? Ya, yes. Yang apa rute yang seru dan menantang. Ya.
Di mana aja tuh?
Dari Satin ke Tai Mei Tuk. Tempat laut dan langit bertemu. Dari Satin ke Wu Kai Sha. Sunset tenang di dermaga. Wah.
Pilihannya ada sunset atau di ocean?
Ya, laut pokoknya ada laut dan dermaganya. Ya enggak, terus jelajahi sejarah dari Tuen Mun ke Satin.
Wah.
Desa dan kuil bersejarah.
Nah, ini kita saya suka bisa, nih, tempat-tempat bersejarah gini nih.
Ya, kita bisa pandang dan bisa mengunjunginya. Ya, terus juga ada lagi dari Yuen Long ke Butterfly Beach menikmati kehidupan desa tradisional. Dan saya rasa butterfly ini kupu-kupu nih ya. Banyak kupu-kupu kali ini ya enggak? Butterfly Beach. Ya. Kalau bersepeda di tengah kota. Ya
itu enggak kalah
itu serunya. Ada dua juga ya. Di Central Waterfront Promenade. Ya, itu juga bisa bersepeda di pusat kota. Ya, West Kowloon Cultural District. Nah, dengan pemandangan Victoria Harbour dari depannya. Wah, itu saya taunya di kalau yang di Kowloon West Kowloon Cultural District itu sangat bagus emang. Itu pemandangannya you can take photo ya, very very nice ya. Turis yang kalau ini bisa sewa sepedanya.
Oh.
Ya. Iya. Kalau mau bersepeda lagi di pulau, bisa ke Chong Chau, ya, bisa ke Chong Chau, pesta untuk mata dan perut.
Waduh, baru dibakar naik sepeda langsung makan seafood lagi.
Bisa cuci mata dan cuci perut, isi perut bukan cuci perut.
Ini sehat enggak kolesterol yang ada ya, kalau makannya terlalu banyak ya?
Iya. Dan Inspiration Lake ya, bersepeda seru untuk keluarga.
Oke, okay. Ya. Sam sendiri sepedaan nggak sih orangnya?
Saya tuh mungkin seneng tapi belum sempat ya nggak beli sepeda.
Oke. Padahal Hong Kong ini bisa menjadi surganya banget bagi para pesepeda karena udah banyak banget pilihannya nih, mau yang pemandangannya ocean, harbor ataupun juga mau suka budaya juga ada, mau yang langsung makan juga ada.
Betul.
Wah, di perkotaan juga ada, dan apalagi bisa dipastikan ya kalau di sana itu jalurnya aman.
Betul.
Ya, nggak dan mungkin juga, tiba-tiba keserempet apa gitu ya.
Ya, tips bersepeda ya, nggak selalu jaga keamanan ya, dan harus bawa air ya, rencanakan rutenya dengan hati-hati.
Iya.
Ya, itu diperhatikan pelang-pelang ya, jangan melanggar ya.
Bisa kena tilang ya.
Bisa ditilang sama polisi.
Pas sepeda juga kena tilang ya ternyata di sana ya.
Yes.
Oke, okay. Itu tadi dari Hong Kong. Kalau di Indonesia sendiri, saya mau mengajak Anda, pendengar yang ada di Hong Kong, barangkali mau berkunjung ke Indonesia, tepatnya di kota Makassar, boleh direncanakan juga nih untuk tanggalnya di tanggal 24 hingga 28 September. Karena di sana ada penyelenggaraan F8 Makassar, jadi di situ adalah berbagai event yang menggabungkan, ada seni budaya gastronomi, kemudian ada juga festival food, fashion, fusion musik, film, fine art, fiction, writers, fox, dan juga flora fauna. Jadi lengkap banget. Untuk mengetahui hal tersebut, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Sofyan Setiawan, Direktur Penyelenggara F8 Makassar, setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Halo Jakarta. Halo Hong Kong.
Halo Hong Kong.
Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan bahwa ada kegiatan menarik banget di akhir September yang sayang sekali kalau dilewatkan nih. Telah bersama kami ya. Ada Bapak Sofyan Setiawan, Direktur Penyelenggara F8 Makassar. Pak Sofyan, gimana kabarnya? Sehat-sehat?
Alhamdulillah, sehat-sehat. Selamat siang, Mbak
Sekar.
Mbak Sekar.
Ya alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Dan ini Pak, kalau misalkan acara F8 ini kan masuk dalam acaranya 10 Karisma Event Nusantara ya, pasti ini menjadi salah satu kegiatan yang keren banget dan gak boleh dilewatkan, apalagi kalau ada masyarakat Hong Kong yang lagi mampir ke Indonesia, bisa mengenal Indonesia dalam beberapa hari gitu ya melalui kegiatan F8 ini. Boleh diceritakan gak nih sebenarnya kegiatannya kegiatan apa?
Ya. Jadi F8 Makassar itu sebenarnya singkatan dari Makassar International Aid Festival and Forum. Menggabungkan 8 unsur F di dalam industri kreatif menjadi satu ruang untuk berekspresi. 8 F itu mulai dari fusion music, film, fiction writers, kemudian fine art, fox, flora fauna, kemudian food, dan satu lagi itu. Saya kalau disuruh sebut 8 kadang-kadang suka kurang satu juga gitu. Tapi yang jelas ada 8 subsektor industri kreatif yang akan kami tampilkan. Dan ini sudah penyelenggaraan ke-8, Mbak Sekar.
Pas banget ya.
Ya. Makanya temanya tahun ini itu Fantastic Eight.
Fantastic
jadi kami, ya, jadi kami di tahun ke-8 penyelenggaraan ini menjadi satu di antara 10 event namanya Top 10 Karisma Event Nusantara. Nah, yang sementara kami terus jaga sejak tahun 2016 penyelenggaraannya.
Oke. Dan kenapa sih masyarakat Hong Kong nih harus banget datang ke acara ini, apalagi yang di Fantastic Eight ini?
Nah, kami sebenarnya bukan hanya bicara event seni dan budaya lokal saja.
Yes.
Karena kami juga mengundang beberapa partisipan dari negara-negara sahabat untuk bisa tampil. Jadi ini sebenarnya ruang berekspresi seni dan budaya dari berbagai latar budaya di Indonesia maupun di dunia. Nah, tahun ini yang akan berpartisipasi negara yang hadir itu saat ini sudah ada 5 negara yang menyatakan kesediaan hadir, yaitu Jepang, kemudian juga ada Australia, kemudian ada juga Italia dan Malaysia serta Singapura. Dua yang terakhir yang saya sebutkan akan berpartisipasi di fashion. Jadi ada beberapa desainer yang akan hadir dari negara Malaysia dan juga dari Singapura.
Okay.
Nah, kami berharap sebenarnya memang kalau tidak salah Hong Kong itu pernah di 2 tahun yang lalu kami sempat undang desainernya melalui salah satu asosiasi rancang busana dunia yaitu AFDS, Asian Fashion Designer Association. Itu pernah kami berkomunikasi. Namun saya lupa apa yang menyebabkan kemudian Hong Kong pesertanya berhalangan tampil di F8.
Oke, nggak apa-apa. Semoga nanti kedepannya juga masih ada kesempatan untuk bisa semakin mendekatkan masyarakat Indonesia dengan Tiongkok, terutama dengan Hong Kong ya. Terus juga yang paling penting ya Mas, ini kan tempat penyelenggarannya tuh juga oke banget ya. Terlepas dari ada line up-nya yang keren-keren, ada Geisha ya, ada Geisha, ada siapa jadi Mas?
Ya, jadi kalau untuk fusion musiknya kami sudah ada yang sudah line up yang sudah kami pilih pada 5. Yang di hari pembukaan kita ada Andre and the Backbone.
Iya.
Dan di hari berikutnya, hari kedua itu ada PC Kota. Kemudian hari ketiga kita ada Roni Parulian.
Oh, yang mau mellow-mellow ya.
Ya, dan kayaknya memang Gen Z, Gen Alpha ada di situ kayaknya. Kemudian juga setelah itu di malam Minggu kita ada Geisha, dan di closing day-nya kita di hari kelima tanggal 28 itu akan ada Dikta.
Oh, Dikta. Wah, ini kalau milenial ini sukanya sama Dikta nih emang nih, apalagi cewek-ceweknya nih ya. Harus banget datang. Tapi Mas, jangan lupa juga kalau di kegiatan ini tuh diselenggarakannya di tempat atau di kota yang punya tempat pariwisatanya juga keren-keren dan indah banget pemandangan alamnya ya.
Ya, jadi sesuai dengan namanya F8 Makassar, kami selenggarakan di Kota Makassar. Kita tahu bahwa Makassar sangat terkenal dengan selain kita salah satu dari sekian negara, sedikit negara yang memiliki sunset terbaik di dunia. Dan kemudian juga kami punya latar pantai yang cukup indah, sehingga memang F8 sejak awal kami buat itu memang sudah dilabelin Waterfront Festival. Waterfront, nah ini karena memang festival. Kami mengusung festival di tepian pantai atau di pesisir gitu ya. Nah ini yang kemudian kami bawa sampai tahun ini. Dan satu hal lagi yang menjadi keunggulan atau kekuatan dari F8 yaitu dari sisi foodnya. Kenapa? Karena kami juga punya UMKM kuliner yang akan berpartisipasi.
Okay.
Nah ini juga bukan hanya makanan-makanan modern, tapi juga ada makanan-makanan tradisional.
Jadi penting benar-benar banget.
Ya, benar-benar kami berusaha untuk mengangkat kearifan lokal, bukan hanya dari Kota Makassar, tapi juga dari negara-negara atau dari kota-kota lain di Indonesia.
Oke, semakin penasaran dan udahlah, daripada ngebayang-bayangin gitu, langsung aja datang bisa menikmati sunset dengan latar belakang pantai yang cantik sambil dengerin lagunya dari Roni Parulian ataupun Dikta. Wah, kebayang. Oh, ya, keren ya. Mas Sofian Setiawan, terima kasih banyak atas informasinya. Sukses terus untuk kegiatannya. Dan pasti yang dengar juga gak sabar, penasaran seperti apa nanti kegiatan F8 di Makassar. Sukses ya Mas.
Terima kasih Mbak Sekar. Terima kasih. Voice of Indonesia.
Terima kasih. Bye-bye.
Bye.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Gimana Sam, tertarik nggak ke Makassar?
Wah, kayaknya banyak banyak artis ya.
Banyak artis, banyak seafood juga. Lagi-lagi makanan ya yang dipikirin ya.
Makassar. Saya pernah ke Makassar. Ya, seafoodnya
ya, enak ya.
Enak sekali.
Iyalah.
Enak sekali ya, kalau teman-teman semua kalau yang mengunjungi Makassar, belum pernah Makassar.
Saya belum pernah.
Recommended. Itu ada ikan yang kayak peci ya. Itu enak sekali.
Ikannya benjol.
Modelnya kayak peci.
Oh, apalagi di sana kan ciri khas makanannya tuh ada agak-agak pedesnya ya.
Iya. Seafood terutama. Seafood. Banyak bakar ini, bakar itu, semuanya dibakar.
Cocok lah sambil menikmati seafood, sambil menikmati musik-musiknya, sembari menikmati sunset di sana. Kita kembali lagi ke Hong Kong, ada kegiatan seru juga nih. Hong Kong nih gak ada habis-habisnya ya. untuk kegiatan-kegiatan seru.
Di sini dia bilang meet the treasurable railway moments. Jadi temukan momen berharga sejarah kereta api. Ini sejarah kereta api nih ya. Pameran stasiun rail voyage di stasiun Hung Ham dan museum kereta api di Hong Kong di dekat stasiun Tai Po Market. Ya ada pameran stasiun rail voyage adalah galeri pengalaman perkereta apian terbaru di stasiun Hung Ham yang menampilkan harta karun kereta api yang sudah pensiun. Jadi ternyata di sini kalau udah dipensiun kereta apinya tuh dipensiun. Jadi dibikin kayak museum ya, termasuk kereta-kereta kuno legendaris yang menandai dimulainya layanan kereta listrik di jalur Israel. Ya, jadi kayak sekarang nih yang dari Kowloon ke Tiongkok, Shenzhen. Nah, itu itu railway electric rail. Makanya ikutin ya sejarah-sejarah
perkereta apian yang ada di Hongkong. Ini yang perkereta apian Indonesia nih yang suka juga boleh banget ke sana karena di sana pasti di peron-peronnya gitu dan juga kereta api gerbong-gerbongnya itu juga sangat terawat dengan baik ya Sam ya karena bentuknya udah jadi seperti museum ya.
Gak banyak ada debu di sini.
Oh, gak ada debunya ya? Tapi ada kesan-kesan spooky-nya gitu gak sih?
Gak ada.
Oh, gak ada.
Masih
ya?
Baru sebetulnya. Buka kayak zaman-zaman dulu gitu kereta api yang di kita yang biasa lewat di Karanganyar tuh.
Iya. Ini karena pemikiranku tuh seperti itu loh, Sam. Ternyata gak kayak gitu ya. Jadi yang belum tua-tua.
Masih kayu.
Iya, persis. Jadi enggak gitu, jadi masih baru, nah, masih oke juga dan
masih
udah
baru. Bagi saya masih baru.
Kesenjangan transportasi nih ya.
Jadi okay. banyak cerita-cerita lah ya mengenai perkereta apian. Ya.
Oke, okay. Sebelum menutup kebersamaan kita ini saya mau bacain komen lagi. Ini dari Putri Somadur 963. Kak, boleh dong next episode bahas lebih dalam soal kehidupan di Hong Kong, apalagi buat yang mau kerja atau tinggal di sana. Jadi maunya itu tentang diasporanya ya, bukan PMI-PMI-nya lagi ya. Atau bisa juga nih Sam yang sharing sendiri nih.
Diaspora kita harus cari yang diaspora. Ini kebanyakan kalau sebagai PM itu ya kerjanya begitu-begitu aja ya.
Iya gimana? Ya. Mungkin ini pada pengen juga nih Sam, pengen bisa kerja juga di sana tapi bukan sebagai PMI gitu kali ya, mau jadi ekspatriat juga di Hong Kong. Terus ada yang komen lagi ini, Kak, mau dong tips dan trik kalau mau solo traveling atau backpackeran ke Hong Kong kayak misalkan tentang akomodasi dan transportasi di sananya. Karena kan kita taunya tuh kan Hong Kong mahal ya. Sebenarnya bisa enggak sih untuk backpackeran gitu?
Di sini ada yang murah, ya istilahnya kalau backpackernya itu misalnya satu tempat mungkin nanti kita undang, saya akan carikan ya source ya nggak di mana sih yang murah atau how to get around the best in Hong Kong to stay in Hong Kong ya nggak the cheapest way to stay in Hong Kong nah, itu penting juga bagi traveler. Ya enggak dari ini ya dari apa dari Indonesia atau dari negara-negara lain atau dari orang Indonesia yang di Amerika orang Indonesia yang di negara lain yang mau datang kunjungi Hong Kong ya
iya benar banget
penting
nih
penting juga
bisa jadi inspirasi kita semua dan nanti kita tunggu ya ditunggu aja episode-episode selanjutnya yang memberikan tips bagaimana sih untuk bisa menaklukkan Hong Kong yang katanya kota paling salah satu kota paling mahal di dunia. Terima kasih telah bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Bye-bye.
Bye-bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Dan Anda juga terhibur ya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, bylisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Indonesia.